Kopš militārā apvērsuma 1962. gadā Mjanmā iestājās politiska un ekonomiska izolācija, kas panāca to, ka Mjanma kļuva par vienu no nabadzīgākajām valstīm pasaulē, lai gan agrāk bija samērā turīga. Ilgstošais režīms atvērīja arī turistu interesi, un tagad Āzijas valsts cīnās, lai to atgūtu, jo tas varētu atdzīvināt arī stagnējošo ekonomiku. Mjanma noslēgusi bezvīzu režīmu ar Filipīnām, kas savukārt ir viens no populārākajiem turisma galamērķiem pasaulē. Starp abām valstīm turpmāk attīstīs arī plašāku tirdzniecību.